Birinchi bob. Vatan haqidagi tushuncha va vatanga bo'lgan muhabbat. Vatan so'zining lug'aviy ma'nosi, vatan so'zining istilohdagi ma'nosi, muhabbatning ta'rifi, Qur'oni Karimda vatan tushunchasi, hadisi sharifda vatan tushunchasi, vatanni sevish va unga oshiqishning hukmi, payg'ambarlar ta'birida vatan tushunchasi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'birlarida vatan tushunchasi, sahobalar ta'birida vatan tushunchasi, faqihlar ta'birida vatan tushunchasi, avliyolar ta'birida vatan tushunchasi, islom ulamolari ta'birida vatan tushunchasi, dunyo olimlari ta'birida vatan tushunchasi, hukamolarning vatan haqida aytgan gaplari, podshohlar ta'birida vatan tushunchasi, tabiblar ta'birida vatan tushunchasi, ayollar ta'birida vatan tushunchasi, sahro odamlari ta'birida vatan tushunchasi, dunyo xalqlari vatan haqida. Vatan so'zining lug'aviy ma'nosi. Vatan arabcha so'z bo'lgani uchun uning asl ma'nosini bilishda mo'tabar arab lug'atlari hamda zamonaviy qomuslarga murojaat qilindi. Bu borada Lisanul Arab, Muxtorus Sihah, Al-Muhit fil Lugha, Tahzibul Lughat va Al-Mu'jamul Wasit kabi mashhur lug'at kitoblari asos qilib olindi. Bu qomuslarning barchasida VTN moddasi ostida vatan so'ziga deyarli bir xil izoh berilgan. Vatan so'zi inson u yerda xoh tug'ilgan, xoh tug'ilmagan bo'lsin, istiqomat qiladigan va maskan tutgan yer sifatida ifodalangan. Lug'aviy ma'nolarni sinchiklab o'rganish jarayonida qiziq bir holatga guvoh bo'ldim. Boshqa millatlarning vatan so'zi lug'atda boshqa ma'nolarni ifoda etib, zarurat yuzasidan uning o'rniga ishlatilar ekan. Ona vatan, asl vatan, tug'ilgan yer ma'nosida ishlatiladi.